«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Нашага радыёчасопіса мы вырашылі правесці апытанне вядомых у краіне ў культуры асобаў і высветліць, што яны чытаюць, якія імёны і творы сёння прыцягваюць іхную ўвагу, як кола чытання змянілася з савецкіх часоў. Матэрыял на гэтую тэму ў рубрыцы «Опус цытатум» вы пачуеце ў сярэдзіне нашай перадачы. Але перад тым хачу звярнуць увагу на падзеі зусім не з літаратурнага жыцця, якія між тым чыста механічна ўплываюць на кола чытання беларусаў напрыканцы 20-га стагоддзя. Па-першае, гэта прыняты на мінулым тыдні закон аб друку. Застаецца толькі здагадвацца, якога дзеяння гэтая міна пад недзяржаўны беларускі друк, запаволенага ці імгненнага. Па-другое, у мінулую восень, акурат гэткім часам, як цяпер, адбыліся радыкальныя змены ў галоўным літаратурным выдавецтве краіны, мастацкай літаратуры. На працягу году адтуль сышлі найбольш аўтарытэтныя рэдактары: Рыгор Барадулін, Васіль Сёмуха, Уладзімір Арлоў, Яўген Лецка, Лілія Законнікава. Год назад выдавецтва «Мастацкая літаратура» выключыла з вытворчасці новую кнігу прозы народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Словам, нашае кола чытання фармуем сёння не толькі мы самі. Альбо тое, што выбіраем мы, звязанае часта з супрацівам, апазіцыйнасцю, палітыкай. Прычым нашыя цяжкасці ў гэтай справе не маюць тэндэнцыі да змяншэння. Выглядае, што ў канцы 20-га стагоддзя Беларусь можа вярнуцца ва ўласную старажытнасць, калі быў створаны высакародны і прыгожы вобраз кніганошаў. Толькі цяпер гэта будуць якія-небудзь зусім сучасныя CD-ношы або і ўвогуле віртуальныя дастаўшчыкі праз інтэрнэт.
У сённяшнім выпуску «Вострая брамы». Занатоўкі Сергія Шупы ў рубрыцы «Прыватныя рэчы». Затым у рубрыцы «Опус цытатум» гутарка пра кола чытання і рэцэнзія на новую кнігу Адама Глёбуса, а завершыць перадачу Сергій Харэўскі. Ён распавядзе пра падземны Менск, будоўля якога схаваная ад вачэй гараджанаў. Прыватныя рэчы.
Пра Аўгінню Алексючанку я ведаю вельмі мала. Ведаю, што ў 18-м годзе яна жыла ў сталіцы нашай роднай краіны, Беларускай народнай рэспублікі, Менску. Ведаю, што наш урад, народны сакратарыят БНР, некалькі разоў пасылаў яе з адказным заданнем у Бабруйск, які тады належаў да зоны, кантраляванай польскім корпусам Добрамусніцкага, значыць, дабрацца туды было не лягчэй, чым сёння з Менску ў Вільню. Ведаю яшчэ, што з ад'ездам у канцы 18-го году нашага ўраду ў горадню апынулася там і яна. У сваім дзённіку за пачатак 19-го году наш прэм'ер-міністр Антон Луцкевіч коратка апісвае сустрэчу з ёй. Ведаю таксама з ліста аднаго з беларускіх дзеячоў, які дзяліўся сваімі ўражаннямі ад горадні, што яна, цытую, «гуляе з афіцэрамі ўсіх магчымых арміяў і войскаў», што чамусьці я ўспрымаю пазітыўна. Мне ўяўляецца гэткая беларуская мата Хары. А вось і гісторыя, якую я хацеў сёння расказаць. Цытую амаль даслоўна пратакол паседжання надзвычайнай дыпламатычнай місіі Беларускай Народнай Рэспублікі ў Берліне за 16 жніўня 19-го году. Слухалі даклад пана Мюллера аб падарожжы місіі беларускага пасла на Украіне Цвікевіча. Місія, дзякуючы ваеннай зоне, праз Прагу на Украіну праехаць не ўдалось. Прыйшлося прабаваць праз Варшаву, куды місія і выехала. Аказалось, што з Варшавы на Украіну ніяк не можна ўсёй місіі прабрацца. пастанавілі паслаць, аказаўшую ўжо не раз цэнныя ўслугі Радзе народных міністраў у справе пераезду і правоз дакументаў праз фронт Эўгенію Алексючанку як дыпламатычнага кур'ера да ўкраінскага ўраду ў Камянец-Падольску, даручыўшы ёй завясці і абмяняць нерэалізаваны ў берлінскім Райхсбанку, дзе грошы адмовіліся выплаціць па ўкраінскаму пераводу, бо быў наложаны арышт на ўкраінскія грошы, перавод ўраду БНР на суму 1,5 мільёна карбованцаў. З Варшавы Алексючанка з вялікімі труднасцямі дабралася да Луцка, адкуль, пераадзеўшыся сялянкаю, пайшла праз лінію польска-бальшавіцкага фронту, а на бальшавіцкай старане яе арыштавалі, але за 500 крон удалося ўцячы і нават ахранны дакумент атрымаць да астрогу. Каля самай граніцы, пасля таго, як у гатэлі ноччу пры рэвізіі бальшавікамі ў яе адабралі ўсе пры ёй знаходзячыся грошы, убранне лепшае, багаж і нават чаравікі, яна змушана была з дакументамі, чудам захаванымі, без капейкі грошы ўцячы раненька з гатэлю, бо не было чым плаціць. На самай бальшавіцка-украінскай граніцы яе зноў арыштавалі для выяснення асобы, але ёй удалося ўночы разам з двума ўкраінкамі, выламаўшы акно арыштанцкай, уцячы і перайсці пад агнём б'ючыхся бальшавікоў і ўкраінцаў граніцу. Каманда перадавой ўкраінскай лініі з пачотам даставіла яе ў Камянец-Падольск, дзе прэм'ер-міністр Мартас адразу зрабіў усё, каб перавод быў перамяняны на аўстрыяцкі банк у Вене на 3 мільёны крон. Падвезеная Алексючанка да польскай граніцы на Збруч узноў была арыштаваная палякамі, і толькі дзякуючы спрыту і лоўкасці яна арыштаваная і пад канвоем жандараў, згодна з яе просьбамі, была дастаўленая ў Варшаву для праверкі асобы, дзе ўдалося яе асвабадзіць з-пад арышту. Седзячы ў гатэлю пад арыштам, яна сумела перадаць усе дакументы і прывезены перавод яшчэ перад асвабаджэннем праз дыпламатычнага кур'ера Камарынца пану Цвікевічу. Пасля гэтай падзеі Аўгіння Алексючанка знікае ў нябыт. Апошні раз яе зорка няясна бліснула падчас так званага беластоцкага працэсу 23-го году, калі палякі судзілі ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага партызанска-дыверсійнага руху. Адным з трох партызанскіх аддзелаў кіравала Алексючанка. Гэта было завочнае сведчанне. На час працэсу яе месца знаходжання было ўжо невядомае. Больш я пра яе не ведаю нічога.
Opus citatum. Гэтая рубрыка «У вострае браме» распавядае пра кола чытання, як выбітных дзеячоў нашай культуры, спецыялістаў літаратуры, так і паспалітых людзей. Што вы чытаеце, чаму, вам спадабалася ці не? Між іншым, кола чытання сёння і 10 гадоў таму – гэта зусім розныя творы, настроі і чаканні. Згадайце сярэдзіну 80-х, калі кожны год набываўся першы нумар часопіса «Полымя», таму што там друкаваўся «Быкаў». Здаецца, 17 верасня у Ліме абавязкова публікаваў новыя вершы «Танк». Калі ў маладосці з'яўлялася штосьці Караткевіча, пра гэта адразу ішла пагалоска. Былі такія аўтары, якія чыталіся і набываліся толькі за імя. І грамадства досыць адзінадушна аддавала ім сваю ўвагу. Ці змянілася гэтае актыўнае кола чытання сёння? Вось што адказаў на гэтае пытанне пісьменнік з Беластоцчыны Сакрат Яновіч.
Я цяперашнім часам люблю чытаць перш за ўсё эсэ, нейкія разважанні пра гістарычнае мінулае Беларусі ці чалавечага лёсу, ці разважанні пра змены цывілізацыі. Не люблю чытаць эпіку, часам нават здзіўляюся чаму, але магчыма, прычына ў тым, што няма эпікі, якая б не была толькі апісальнай, а нейкай глыбейшай. Ёсць шмат прозы ў цяперашняй беларускай літаратуры, але ўся яна нейка такая, як бы з мінулага часу. Яе ёсць яе настрой, ёсць несучасны. Асабліва гэта відавочна, скажам, у паэзіі, у вершах шматлікіх паэтаў, у тым ліку і маладых, што менавіта павярхоўнасць. Гэта такая нейкая лірычная павярхоўнасць ці настальгічнасць у старэйшых аўтараў, настальгія, сум, смутак па перажытым часе, які таксама нічога не тлумачыць, бо я чытаю, скажам, пра сцежкі дзяцінства, пра злараднасць сяброў, здраду, змены ў чалавечым лёсе, але ўсё тое не выходзіць па-за сцверджанні факту, што так сталася. Нема у цяперашніх аўтараў, за выключэннем некаторых, нема нейкага зразумення ці спробы тлумачэння усяго таго у кантэксце сваёй эпохі, свайго лёсу. Чаму так сталася, а не іначай? Не можна смуткаваць так наогул. Трэба растлумачыць гэты смутак, трэба спрабаваць зразумець час і эпоху. Хацелася б у гэтых тэкстах якойсьці мудрасці, не толькі сведчання факту, не толькі апісання, бо ўсё гэта я сам ведаю і без іх. Але літаратура, калі яна абмежоўваецца да вопісу, не ёсць літаратурай. Ёсць толькі ў лепшым выпадку дакументам часу і ўсё. Гэтыя ўсе адносіны, гэтых усіх адносінаў мне вельмі не хапае ў цяперашняй беларускай літаратурнай творчасці. Уся яна ўсё-такі занадта нейкая па навыку савецкая, такая апісальная. Ёсць сярод маладых цікавыя аўтары. Я тут нагадаў Анатоля Сыса, ці хаця б Адамчыка, ці іншых, якіх імёнаў у гэту секунду не памятаю. У іх ёсць гэта інтэлектуальнасць, ёсць інтэлігентнасць, але не хапае ім яшчэ мастацтва штату. Бо добрая літаратурная фраза – гэта такая фраза, у якой ёсць артыстычнасць слова і думка, філасофскі падтэкст, мудрасць, мудрасць. Без мудрасці літаратуры нема. І таму я сёння, калі атрымліваю, скажам, полымя ці маладосць, то неяк машынальна я шукаю ў гэтых часопісах перш за ўсё нейкіх успамінаў. Нейкіх успамінаў, ці, скажам, дзённікі Максіма Танка мяне цікавяць, ці нейкія разважанні, ці успаміны, бо ва успамінах я знаходжу нейкія факты, і мяне не цікавіць іх інтэрпрэтацыя. Але мяне цікавіць сам факт. А што ён значыць, то гэта ўжо справа майго розуму.
Вострая брама. Нядзельная перадача беларускай службы радыё «Свабода».
Дарэчы, вельмі лёгка заўважыць непасрэдную сувязь паміж характарам літаратуры і матэрыяльным утрыманнем. Хто аплочвае газету або часопіс, той, як кажуць, і замаўляе музыку. Ад пачатку літаратурныя выданні не самаакупныя. І калі плоціць улада, тады і густы ў выданні мусяць быць такія, як ва ўлады, якая сёння трымае курс на рэсаветызацыю. Па-мойму, савецкі дух, пра які кажа спадар Сакрат, вытлумачваецца менавіта гэтым. Тыя ж выданні, якія змушаныя самі адшукваць сродкі, маюць, вядома, тысячу і адну сваю загану. Вось толькі савецчыны ў гэтым пераліку няма. Свежы прыклад такой літаратуры – новая кніга прозы Адама Глёбуса Койданова. Тут пануе зусім іншы дух, хутчэй антысавецкі, а насамрэч не адмаўляльны, а самасцвярджальны, свой. Адам Глёбус хоча жыць вечна, нават пасля смерці. І каб тыя людзі, якіх ён ведаў у дзяцінстве і якіх ужо няма, працягвалі жыць сваімі клопатамі і выяўляць свае непаўторныя характары. І каб мястэчка Койданава, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся, не прападала з ягонага далягляду, нават калі яму ніколі больш не давядзецца туды паехаць. урэшце гэта ж трэба паехаць і абавязкова чым-небудзь расчаравацца, бо ўсё не так, як было ў тваім дзяцінстве. А як зрабіць, каб не ездзячы апынуцца там у Койданаве і дзяцінстве, нават калі ў гэтую хвіліну ты ляціш у Бангкок або з Барселоны, або проста шпацыруеш па Менску. Як можа ўсё гэта існаваць, калі яно даўно скончылася? Вядома, ва ўспамінах, толькі ж ўспаміны хутка сціраюцца, а Адам Глёбус хоча жыць вечна. Ён піша кнігу, дзе ягоная Койданава разам з койданаўцамі і самім Адамам Глёбусам ператвараюцца з мінулага ў перыядычнае. Адам Глёбус стварае вобраз беларускага мястэчка. Такі вобраз быў у нас перад вайною і да рэвалюцыі, але персанажамі мястэчковых анекдотаў выступалі амаль адныя жыды, якіх у мястэчках было да 90%. Жыды стварылі цэлую местачковую культуру ў Беларусі і на ўсіх абшарах Вялікага княства Літоўскага. Але ў вайну жыдоў выбілі немцы, а найбольш яркіх беларускіх персанажаў пазабівалі бальшавікі. Спатрэбілася 50 гадоў, каб пачала завязвацца новая, ўжо без жыдоў, местачковая беларуская культура. Яна як неабходная звязка паміж спрадвечнай нашай вясковай культурай і беларускім горадам, якога яшчэ няма. Вядома, усе гэтыя 50 гадоў жылі сваім жыццём нашыя мястэчкі і пісалі свае кнігі нашыя пісьменнікі, але мястэчкі мусілі перажыць свае страты, забыцца на вынішчаных сваіх жыхароў, прывыкнуць да людзей, якія прыехалі на месцы забітых з вёскі або з Расіяй, нарадзіць новых уласных дзяцей, якія здолеюць пісаць кнігі. А нашыя пісьменнікі ўвесь гэты час думалі пра літаратурны працэс і пра сацыялістычны рэалізм, які адмаўляе вечнае жыццё. Вось чаму яны не напісалі кнігу пра Койданава або Лепель, або Мазыр, дзе б местачковыя гісторыі разам са сваімі героямі з простых здарэнняў ператвараліся ў здарэнні перыядычныя. Дарэчы, з-за гэтага і самі пісьменнікі не засталіся ў вечнасці, як і іхныя творы. Адам Глёбус зрабіў вельмі простую, але разумную справу. Гэта ж можа зрабіць кожны, каму Бог даў хоць крупіну таленту, апісаць здарэнні і людзей свайго роднага мястэчка. І ўсё, што апісанае, застанецца жыць пасля смерці. Бо колькі будзе жыць свет, Іван Мілько будзе губляць сваю шкарпэтку і нікуды не дзенеся, будзе тапіцца прыгожая Валя. Хоць, можа быць, прачытаўшы пра Валю, нейкая іншая Валя з іншага мястэчка неяк і засцеражэцца ад вернай пагібелі і перахітрыць свой лёс. Дзіўна, што дагэтуль ніхто ў Беларусі не напісаў такую кнігу. Здаецца, усе толькі пра тое і распавядалі, колькі заўгодна ў нас характараў і выразнага рэгіяналізму. Але за характарамі не паўстае цэльны вобраз паселішча, а паселішча асацыятыўна не навязваецца да характараў сваіх насельнікаў. Фігуральна кажучы, такую кнігу можна зрабіць з кніг ці не кожнага нашага шматтамовага пісьменніка, выкарыстоўваючы нажніцы і клей. Але гэта ўжо будуць іншыя творы іншых аўтараў.
Краявід. У мінулых перадачах мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі пачаў свае расповеды пра Менск. Седзячы ў кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», наш аўтар назіраў за будоўляй палацу Рэспублікі. Аказваецца, пад гэтым палацам задуманы яшчэ адзін і не палац, а цэлы падземны горад.
Седзячы ў кавярні гатэлю «Беларусь», на паддашку самого высокого будинку в Менску, озираючи навоколля, я пригадав одну з бясконцих менских історій. Гэты готель будував архітектор Пагарелов, один з старейших архітекторів Беларусі, родом з Очакова, з України. Об'єкт мусили здати до 70-х угодків Кастричницької революції. Спешалися. У 1984 году хмарачов з готелю був амаль готовий, де раптом похиснувся. Болотные менские глебы не вытримали тяжеру бетону. До директора Інституту геодезії, в яким робилися досліди під будівництво, зняли. Інженер-геодезіст, який непосередньо керував дослідженням, повісився, боючись суду. Однак все обійшлося. До того боку, який дав усадку, прибудували ресторан і сауну. Об'єкт був здаданий своєчасово. Мєнська земля малопридатна для будівництва хмарочосів, тонелів чи ще чого такого. Пау-Мєнську стоїть на болоті. Каб збудувати площу Колоса і вулицю Хоружий, довелося створити гігантську бетонну подушку. Метрополітену звозили у суцільне твані, тому він Мєнську не глибокий. Зрештою, з вишини, на якої я сяджу, гетого не видать. Видать гору Верхнього Городу, на якої вирос палац. До речі, Мєнські гори цілком придатні для будь-яких інженерних праць, бо у їх всередині щільна гліна. Тому старі мєнські кам'яниці мали глибокі сутарені, часом некілька поверхів. У середині 17-го століття гору Верхнього міста прорізали підземні ходи поміж католицькими кляштерами. Напевно, католицьким ніхам було що ховати від хтивих рук окупантів. У наш час цей підземний город був знайдений випадково. Зянон Пазняк описує гэтка таким чином. Під час будівництва кінотеатру «Перемога», каля руїнам колишнього кляштеру Бенедиктинок, ковш ескаватора провалився під землю. Перед робочими розкрилося середньовічне сутарення. Некілька чоловік зі свічками спустилися туди і побачили просторний ход у бок площі Свободи. І вони пройшли каля 150 метрів, як свічки почали гаснути. Це означало, що наперед скоплення водороду. Кінець цитати. По війні сутарені засипали, бо було не до таємницю. Недзе в гэты ж час був знойдзены другий ход. У двары колішнього кляштару Бернардынак, який став жилим домом. По війні раптом посередині двора почала провалюватися земля, аж пакуль не відкрився ўваход у глибокие льохи. Туди помкнулися діти, які натеркнулися на груду шкілету. Батьки наполоханих дзяцей завалили ўваход смецем. Врешті насыпали великую клюмбу у метр вишунева. Про подземный город заговорили знов, коли почалося будовництво метро. Але дзетам треба було ратовать хотя б тыя помники, что были зверху. Однак археологи все ж тягнулися до разгадки таямницы менских подземельев. Коли уявить, якой яны довжини от кинотеатру «Перемога» до Свислочи, то там обовязково мусили быть вентиляция, прилады для забору воды, магчимы некие особные помешкания, пераходы. Зусім недавно я бачу, як археолог Валянцін Соболь знайшов галерею, перакритую циліндричними скляпеннями, зусім побач со Свислочу, на вулиці Гандльовой. А Ігор Чарнявський спробував розкопати уваход у двори того кляштеру Бернардинок. Але сам льос стяраже подземний город. У ободвух археологу не хапіло фінансування і часу. Сподівалися на незалежність. Мало хто з Менчуков здогадується про другую таємницю. Шмат гадов тому под Кастричницькой площей був запроектований і закладений подземний город. До часу галосності було далеко, а незабаве почався карагут владу. Влади Незалежної Білорусі про недобудований Мєнськ під землею вже нічого не ведали. Під час будівництва Палацу Республіки про його раптом згадали. Слово архітектору Пирогову, керівнику проєкту Палацу. Ми планували до завершення палацу розкрити всю дялку, виконати опорні конструкції, добре упорядкувати, уже готові виходи з двох кінців метро. Але все це все засипали піском. Кінець цитати. Можна зрозуміти кривду Пирогова, бо він став би автором не тільки Нічуана по помірах маху, але й цілого підземного городу, центром якого став би палац. Говорить соавтор Пирогова, архітектор Лявонтій Зданевич. Коли Олександр Григорьевич Лукашенко був у нас на суботнику, я доложив йому про підземний город, і він віднісся становчо. Кінець цитати. Тепер не сумніваюся, подземний Мєнськ буде. Буде город у три поверхи, вниз, поміж трьома лініями метрополітену, зв'язаний з ним. Город без сонця і дажджу, город без холоду і спеки. Система гаражів, крамів, ресторанів, виставочних залів. Ковтаючи каву, на 22-м поверсі готелю «Беларусь» з насторогою поглядаю вниз. Напевно, мені було б спокійней, каб не ведав, яка я непевна у Мєнську глеба. Балотная.
Вы слухали передачу Сергея Дубовца «Вострая брама». У ёй брали удзел Сергей Харэўскі, Сакрат Янович и Сергей Шупа. Гучала музыка Брамса и Сен-Санса.